Recursos económicos. Aquí xa se fala do peto.
Exacto. Son millóns as familias de todo o mundo que dependen directamente do mar, dos recursos do mar.
Aquí di que só da pesca xa viven 38 millóns. Alucinante.
Non tan alucinante. Pensa en todo o que nos proporciona o mar. Pesca, transporte, enerxía...
Sí.
Imagina un día calquera da túa vida. Cada vez que colles un autobús, a gasolina que o move pode provir dun xacemento submarino de petróleo. Se tomas un bocadillo de luras, ven da boca dunha ría. A camiseta que levas posta, fabricada noutro país, veu ata aquí en barco.
Digo cho eu. Xa empezo a mirar o mar doutro xeito. É que cando non te paras a pensar un pouco as cousas, todo parece moi simple.
Aunque o levaron a ver por primeira vez o mar, preguntáronlle, que che parece? E respondeu impresionado, canta auga!
Cantos recursos, diría eu, non sei.